Татарстан президенты Рустам Миннеханов Приморье краена килде. Бүгін ол Сазыкин исемендегі прогресс авиация компаниясы ішенлігі білен танышты. Шулай оқ, Россия вертолетлары акционерлік жемғаятының директорлар советі отырышында қотнашты. Кенешмені Россия вертолетлары директорлар советі рейсі Анатолий Сердюков, хәм Россия вертолетлары холдинга генераль директоры Андрей Багинский өткерді. Отырышта қотнашушылар холдингның ярты иллық іш нәтижелері бойынша тіп финанс хужалык күрсәткечләре турында фикер алышты һәм предприятиеләрнең киләчәккә төп эш юнәлешләрен билгеләде. Россия вертолетлары директорлар советы утырышы тәмамланганнан соң Татарстан президенты Рустам Миннехановның Приморье крае губернаторы Олег Кожемяка белән эшлекле очрашуы булды. Республика жетекшісі губернаторға қунақшылығы һәм Татарстан Республикасы білән қызметтәшлікні нығытуға қарата шәхси иғтибары үшін рәхмәт білдірді. Бүгін біз Россия вертолетлары директорлар советі отырышын ұздырдық. Біздің регионнар, вертолетлар, сутнылар түзіліші һәм башқа юғары технологиялы тормақларда қызметтәшлікні өстіру яқлы деп асызықлады ол. Әңгеме барышында яқлар түбегара товар әйләнішін өстіру керекілігін белгілеп өтті. Бүгін Татарстанның ек автомобиль дизель ягулыгы, шинылар, көнкүреш химиясы товарлары, дарулар һәм медицина җиһазлары һәм башка продукция китерелә. Приморье краеннан нигездә диңгез продуктлары, балык һәм балык консервлары кертелә. Үзара товар әйләнешен арттырудан тыш, яклар хезмәттәшлек өчен башка тармакларда билгеләде. Цифрлаштыру, иҗтимагый киңлекләрне һәм паркларны үстерү, уңайлы шәһәр мөхите булдыру һәм башкалар. Рустам Миннеханов Олег Кожемяканы үзара файдалы элемтәләрне киңәйтү өчен булган мөмкинлекләр белән танышу өчен Татарстанга чакырды. Очрашу вакытында яклар сәүдә-икътисади, фәнни-техник һәм социаль-мәдәни хезмәттәшлек турында яңа килешү имзалады. Татарстанда эссе һава торышы һәм кырылык сәбәпле республика президенты Рустам Миннеханов 38 районда гадәттән тыш хәл режимын кертү турында буйрык имзалады. 30 июньнән Татарстанның Әгерҗе, Азнакай, Аксубай, Актаныш, Әлки, Әлмәт, Апас, Арша, Әтнә, Баулы, Балташ, Бүгелмә, Югарыслан, Биектау, Алабуга, Зәй, Яшлүзән, Кайбыш, Камытамагы, Кукмара, Лайыш, Леногорски, Минзелә, Менделеевски, Мөслим, Түбән Кама, Яңа Шишмә, Нурлат, Питрәш, Балык бистәсе, Соба, Сарман, Спас, Тәтеш, Тукай, Тләше, Ширмешән һәм Ютазы муниципаль районнарында гадәттән тыш хәл режимын кертергә дилгән документта. Татарстан муниципаль районнары җитәкчеләренә гадәттән тыш хәл кертелү турында халыкка хәбәр итәргә, гадәттән тыш хәлләрне кисәтү һәм битерү, янгын куркынычсызлыгын тәэмин итү, куркыныч табигат күренешләренең тискәре нәтиҗәләрен бетерү буенча комиссияләр эшче төркемнәре составын билгеләргә киңәш ителә. Шулай ук Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгына 5 көндә гадәттән тыш хәлләр нәтиҗәләрен бетерү чараларын билгеләү йөкләнә. Татарстан президенты Рустам Миннеханов кымлыклар һәм су янында күмәк ял итү урыннары санын арттырырга, шулай ук аларны тәртипкә китергә тәкъдим итте. Моның өчен ул иҗтимагый киңлекләрне төзекләндерү программасын кулланырга мөмкин булуын әйтте. Без тәртип урнаштырырга тиеш, бөтен кеше дә каядыр ялга китә алмый бит. Кешеләрнең күбесе үзләренең бакча кишәрлекләренә һәм табигатькә чыга. Безгә алар тыныч ял итә алырлык урыннар булдырырга кирәк. Моның өчен гаризалар җыярга һәм гадәттән тыш хәлләр министрлыгында су кыйну өчен урын әзерләү мөмкинме икәнен белергә кирәк, диде Миннеханов. Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Татарстан буенча баш идарәсе җитәкчесе Рафис Хабибуллин якын арада республикада 8 яңа пляж ачылырга мөмкин икәнлеген әйтте. Аның сүзләренчә, Әгерҗе, Арша, Алабуга, Минзәлә, Мөслим, Тәтеш, Яңа Шишмә һәм Алексеевский районнарында кымлыклар барлыкка киләчәк. Россия президенты белән турыдан-туры элемтәгә Түбән Кама халкыннан мөрәҗәгать килгән. Алар Владимир Путинга Шабие урамы буенча ремонт таләп иткән юл фотоларын җибәргән. Турыдан-туры эфирдан соң Түбән Кама хакимияте әлеге юл участогының кайчан ремонтланачагы турында сөйләде. Участокның озынлыгы 630 метр, биредә кайбер чокырларның тирәнлеге 25 сантиметрга кадәр җитә, дип сөйләде шәһәр халкы. Юлны ремонтлау Татарстан Республикасы район үзәкләрендәге һәм шәһәрләрендәге асфальт-бетон үслекле юл шелтәрен ремонтлау программасының башлангыч планына кертелгән һәм эшләр 2022 елда башкарылачак, дип билгеләп үттеләр администрациянең матбугат хезмәтендә. Татарстанда торак шартларын яхшырту өчен яшь гаиләләрне һәм белгечләрне исәпкә кую өчен документлар санын киметергә телиләр. Бу хакта Татарстан яшьләр эшләре министры Дамир Фаттахов туры эфир вакытында хәбәр итте. Кирәкле документлар җыю процессын гадиләштерү өчен Татарстан дәүләт идарәсен цифрлы нигездә үстерү, мәгълүмат технологияләре һәм элемтә министрлыгы һәм дәүләт торак фонды белән берлектә торак шартларын яхшыртуга исәпкә куелуны цифрлаштыру өчен башкарды. Бүген без документлар җыелмасы 16-дан 4-кә кадәр кыскартылган проект өстендә эшлибез. Моннан тыш гаризаны дәүләт хезмәтләре сайтында, ягъни идән чыкмыйча, башкарма комитетларда һәм кайбер ведомстволарда булмыйча гына бирергә мөмкин булачак, диде ул. Адымнар күп телле белем бирү комплексында милли проектлар белән идарә итү, гамәлгә ашыру тәҗрибәсе һәм киләчәге секциясында мәгариф илкүләм проектын гамәлгә ашыру юллары каралды. Утырыш ахырында мәгариф идарәсе оешмалары эшен оештыру юнәлешендә киңәшләр кертелгән резолюция кабул ителде. Татарстан мәгариф һәм фән министры урынбасары Рамил Хәйруллин сүзләренчә, заманча мәктәп проекты кысаларында 2022-2023 елларда Ауыл җирлегендә 233 үсеш ноктасын ачу планлаштырыла. Әлеге проект ярдәмендә югары технологияле кабинетлар һәм үз-үзеңне камилләштерү зоналары ачылу, укыту һәм тәрбия эшендә яңа ысуллар кертү өчен шартлар тудырыла. Аның нигезендә табигый фәнни, техник, гуманитар һәм цифрлы профильләрнең белем бирү үзәкләре булдырыла, диде ул. 2022 елның 1 сентябренә Бөгелмә һәм Яшел Үзән шәһәрләрендә Кванториум технопаркын төзү, Салават күпере трак комплексы мәктәбен төзеп бетерү бурычы куелган. Бу шимбәдә 3 июльдә Болгарда 1 тапкыр Ага базар халыкара этнокультура фестиваленә багышланган чара узачак. Бу хакта Татар-Информ мәгълүмат агентлыгында булган матбугат конференциясендә сөйләделәр. Теманы хәбәрчебез Айзилә Шәймөхәммәтова дәвам иттерә.
Этнокультура фестивалінің исімі һәм үткәрү территориясы ұшырақлығына сайланмаған. Ул бу территорияда элек-электән шундый базарлар үткәрелүе белән бәйле. Ягъни әлеге территория Русия белән көнчыгыш халыкларының сәүдә иткән бердәнбер урыны булған. Фестивальдә төрле интерактив программалар каралған. Бу чара төрле мақсатчан аудитория өчен, шул исәптән балалар өчен дә. Шулай ук мәйданчыкларда уен фест оештырылачак. Әлеге фестивальдә 83 оста катнашачак, дип билгеләп үтте мәдәният министрының беренче урынбасары Юлия Атхамова. Безнең фестивальләрнең ничек узуы турында шаблон күзәүләүләр бар инде. Элек узган барлык чараларда катнашучылар сәүдә рәтләрендәге товарларны бөтен җирдән дә таба ала иде. Ә бу фестивальнең аермасы шунда. Без барлык товарларның да натураль булырга тиешлеген исәпкә алып, базар мәйданчыкларын оештырырга уйладык. Ягъни без фестиваль экологик яктан чиста булсын өчен максималь рәвештә тырыштык, чөнки әлеге территория мәдәни нокта булып санала, диде Болгар дәүләт тарихи архитектура музее тыюлыгы директоры Рамил Җиханшин. Әлеге чараның төп максаты булып традицияләрне яңарту, үсеп килүче буынны чын кыйммәтләргә өйрәтү. Без монда шулай ук традицияләрне, уеннарны, фольклорны, музыкаль составларны ачу серләрен һәм иң мөһиме урын тарихын яхшырак белүне өстибез, дип ассызыклады Юлия Әтхәмова.
Яңалыклар азагында һава торышы турында мәгълүмат. Бүген 1 июль пәнҗешәмбе көнне аязучан болытлы һава, кыска вакытлы яңгырлар, урыны белән көчле яңгыр, яшен, боз явуы ихтимал. Җил көньяк-көнбатыштан талгын, яшен вакытында аның тизлеге секундына 20 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы көндез 26-31 градус җылы булачак.